Hilabetero bezala ikas pedagogia zentroan gira, zurekin Elixe Dile, egunon.
Bai, egunon, Kristof.
Aldi untan eta Uxeian bezala, aukeratu dituzu biliburu, bat aurreik zuzendua eta beste helduek, bezuk auta soinekin hasi.
Bai, beraz hasiko gira helduenako liburuarekin. Beraz aldi untan izurdeen aurreko bizitza hautatu dut, Kirmen Uriberen azken eleberria. Xuxak argitaraturik, jaz, 2008 batean. Kirmen Uriberen eleberria dugu eta jakingabe berak idatzi duela ere, irakurriz, asma daiteke berak idatzi duela. Errez eta bera irabiltzen du askotan, kontakizuna gertakari historikoetan oinarritzen da, eta bere bizi pertsonalaren anekdotekin eta oroimenerekin tartekatzen du. Errez eta eraginkorra, ene ustez, publiko desberdinentzat. Alde batetik gertakari historiko interesgarrien obeki ezagutzeko parada da, baina historiako kurtsuez oroitzapen txarrak dituztenentzat, ni adibidez, ez da sobera pixua. Ta bestalde, idazleak introspekzioa edo barneko gogoetak sortzen baditu ere, ekintzak baitzik maite ez dituzten irakurdeek interesgarria kausituko dute, bene ustez. Izurdeen aurreko bizitza, liburuan, idazleak New Yorkera eramaten gaitu, berak beka bat lortu du, Rosika Schwimmeri buruzko liburu baten idazteko. Rosika Schwimmer, aktivista feminista, bakezale eta sufragista ungariaja zen. Budapesten sortu zen, 1877an, eta New Yorken luzaz bizi da, eta New Yorken zendu zen 1848an. Borroka anitzetan indarrandia eman zuen, bereziki lehen mundu gerla gerdi araztera entxatzen. Eta liburuan zehar, Rosika Schwimmeren bizia, sinesteak eta borrokak ezagutzen ditugu. Zinez pertsona interesgarria zen, biziki kementsua, eta liburua irakurri eta gero, zinez iduritu zait ez dela bat ere aski ezaguna. Horra behaz, Kirmen Uribek beka lortu du liburu baten idazteko, aliburuz, eta New Yorken bizitzeko urte batez. Rosika Schwimmeri buruzko artxiboak handirelako. Bera familiarekin, beraz, Kirmen familiarekin joan da bizitzera, New Yorkera, emazte, alaba eta semearekin, eta azkenan bi urte bederen iragan dituztean, pentsatzen dut gehiago ere. Pandemiaren lehen konfinamendua han pasatu dira. Eta gauzainiz kontatzen dizkigu, nola egokitu diren ango bizi moduari, eskualeritik urrun bizitzeko beharra eta aldi berean erbeste sensazioa, bere dudak eta zaitasunak idazle gisa, sararazten gaitu bere idazteko prozesuan. Eta azken finean, eleberri hau liburu baten idazketaren kontakizuna da neurri batean. Bon, nik Kirmen Uriberen estiloa apreziatzen dut, kontakizun desberdinen elkarri osteak arintasuna eta oreka ematen dizkio liburuari. Naiz eta batzuetan pixkat nahasgarria izan, transiziorik gabe gaia zaldatzen delako. Bon. Bizkaierazko iztegia du, tarteka, baina ez ulertezina eta estiloa poetika du. Adibide bat hautatu dut, maitatu dudan erranali bat. Udazkenaren bihotzean, epel oraindik, zuaitzetako osto laruek, osto horiek, keino egiten zuten aizearekin, itzali nahi ez duten argizariak baidiran. Eta hori hori dena ze lotura duen izurdeekin, galdetuko didazu, hori jakiteko liburua irakurri beharko duzu. Bukatzeko, erran nahi nuke, Xuxak argitaratzen dituen liburu guziak, paperez gain, liburu numeriko gisan ere atxematen direla.
Azalaz, argazkia, zer zerua da, baina itsasoa ikusten azpian, zer ikus daiteke? Izurdeari lotura, ez dakit, ez duzu analiziatu?
Ez, hori ez, voilà, dena pentsatzen alduzu hortaz, voilà, irekia da.
Untsa, beraz, izurdean aurreko bizitza. Aurren tenorea, edo minutuak orain, to, lau aldiz, eh?
Bai, hori da. Beraz, to, aurrendako albuma, elkarrek argitaraturik. Bi emazte gazten lana da, Ana Labakak testua sortu du, eta Marinie Arbeok ilustrazioak egin ditu. Adiskidetasuna eta desberdintasuna dira album horren gai nagusiak. Bi lagun ditugu liburu protagonistak, Koldo eta Alaia. Ber, zaugarri batzuk dituzte. Mahmutsak maite dituzte, Sinauriak, Mario Ratzak, Pimpirinak. Eta elkarrekin denbora pasatzen dute Mahmutsen aztertzen. Somoro festa egiten, erraten duten bezala. Eta beste zaugarri bat dute amankumunean, biek mintzamen arazoen bat dute. Koldo Totelka mintzatzen da, hortako to, eta Laiak silabak nahasten ditu. Horren ondorioz, baztertuak dira, Koldo bereziki beste aur batzuen trufak jasatzen ditu eta gaizki sentitzen da. Hori ikusiz, amak ortofonistaren gana bidaltzen du eta motikoak ez du denborari gehiago Laia lagunarekin jo hasteko. Orduan Laia hasten da aterabide baten sarkatzen, koloren laguntzeko eta azkenean atsematen du. Testua erresa da, elkarrizketaz eta bertsoz osatua, iduriz Ana Labaka idaztea bertsolaria da. Bananik ilustrazioak bereziki maite ditut. Finezia handikoak dira eta charmaz beteak. Teknika desberdinak baliatu ditu Marinie Arbeok, tinta, kolajea eta bar. Eta koloreak lehunak dira, udazkenaren nabardurak dituzte. Eta ilustrazioetan, ikusten dugu, bi aurrek hirugarren gauza bat amankomunean dutela. Marrazkietan bakarrik ikusten da. Biek Mahmutsen ezaugarri bat dute. Laiak antenak ditu buruan, eta Koldok egalak bizkarrean. Albumanitzetan animalia humanizatuak ditugu, eta hemen aur animalizatuak. Mahmutsen alde duten interesa adierazten du horrek, baina gehiago ene ustez biek desberdintasun ikusi zina dute, beraz mitzamen arazoa, eta marazkiaren bidez begi bistako bilakatzen da. Azken azalean, testuak gomita luzatzen dio irakurleari, ea somoro festaren parte hartu nahi duen. Prezeski, irakurtzeaz gain gehiago egin dezake, horri alde guzietan agertzen Mahmutsa sarkatu edo bertsoak kantatu doinoa emana derako. Hora, beraz, album polita, bost urtetik goiti dakur daitekeena. To, Ana Labaka eta Marinie Arbeo, eta elkarrek argitaratu du, 2021.